деп кеп адаттыгыра жетип. Эркиңиз хайр болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 3 апрель, кептанын 1 күнү. Кептанын жөнгө дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырабыз. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Azatlyk radiosynyň öz web sahypasynda we sosial ulamlarda çap edýän video söhbetdeşliklerini görmek, dinlemek mümkinçiligi çäkli bolansoň, hepdeniň jeminiň bu sanyny 27 martda çap edýän video söhbetdeşligimiziň audio ýazgysyny eşitdirmegi makul bildik. Eýinde saglyk, hormatly dinleyijiler. Açık söhbet gepleşigimize hoş geldiniz. Habarlardan meälim bolýaly, bazar günü Türkmenistanyň umumy saýlawlar geçirildi. Türkmen häkimiýetleri öňki ýyllarda bolýaly saýlawa gatnaşygyň derejesiniň ören ýokary bolanlygyny aýdýarlar. Şoň bilen birlikde saýlawlaryň demokratik yörölgöler esasında açık ve aydınlık şeritlerine beyazleşikli yağdayda geçirilenliğini öne sürüyorlar. Eysen bir doğrudan şeyle mi? Biz bu arada fikirlerini bilmek için dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistler ile söhbetdeş olduk. Bizim bugünkü söhbetdeşlerimiz iki tane Nur Muhammed. Onların biri Odolki diplomat Nur Muhammed Kanaf. Beylekisi sonku nesil aktivistlerden Nur Muhammed Anayev. Eýhem Türkmenistanyň geçirilen saýlawlar barada siz daşary ýurtlardan synlap näme pikir ederdiňiz? Dogrudan hem olar häkimiýetleriň aýdyşýaly demokratik esaslarda açyk ýagdaýda adalatly beýleşikli geçirildimi? Odaly Nur Muhammed aga Nur Muhammed Kanaf siz öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Gowşan sag bolun. Hemme dinleyijilere salam aleykümler. Bugünkü saylovlarım iki yıllardan hiç bir ütüşük tapağız yok. Yani siz neyseniz bir senaryo boyunca geçiyor. Hem işe. Bu saylovları kıskaysak geçirmese de oluyor hükümet. Yani siz neyseniz eyyem saylanacak adamların önünden belli. 125 deputatın yani kandidatın yerine 250 adam 258 doktorun aysak 258 adam yankı yazılıptır saylanma için. Yönüşe bir yere iki yer deyip yani aysak olayanla ol eyyem şurada bir formallığını görküyor. Birinci de ne halkın bir topori içinden eleyen haber var. Bir topori kimi saylanyan kim saylanyan o arada haberim yok. Onun şu saylovluğuna hel geçen halkın biliye. Şu için köpsi yankı saylova katnaşığım değil diyeler. Ya saylova geliyen adamlar mesela maşgılıdan dine bir adam geliyor. Hem de yankı mesela atası geliyen olsa ayağının çağlarının saylova katnaşı biliyen çağlarının pasportlarını getirip yeke bir adam maşgılı tarafından saylova katnaşıya. Onga göz yumyalar. Şonu da seyretme şu zatlarım, görünüp duran zatlarım, yanki sinçiler var. Olar hemme zat gülalı gülük. Hiçbir taraftan yanki yanlışlık yok. O geçiye, aktif geçiye deyip şolara el baka veriyorlar.
Nur Muhammed Ağa bağışlan sözünü vereyim. Siz saylovlar geçirilmese de bolardı diyen pikiri öne sürdünüz. Soňlu birlikde de saylovların öňkü ýyllardaky ýaly, ýagny şu Sowet ýyllarından gelýän däpler esasında, ýörelgeler esasında göz goýuşçuluk bilen geçirilýänligini öne sürdünüz. Eýsem şeýle bolsa, bu ýagdaý hemme kişi bilýän bolsa, türkmen häkimetleri näme üçin saýlaw geçirýärler?
Şoň üçin näme? Geçirmese de bolýar, onu ýöne formal Saylov tarafından saylanan adamlar halk sayladı deyip şunu diydirecek olu etiye. Yöne umumi yankı içmeyeli. Önünde neyem sayılacak adamların belli. Onu şunu çinleyen, şu sesi kime verseler bereysinler. Şunu da sayılacak adamlar geçer. Ol hakikattenim, Sovet doğrunun geliştirdiği.